nga lajmet shoqërore e politike.
Niveli më i lartë i gatishmërisë në Britaninë e Madhe, e cila përsëri po ballafaqohet me kërcënimet e terrorizmit. Qeveria është detyruar ta ngrejë alarmin e terrorizmit pas dy autoveturave që të premten e kaluar u gjetën në Londër e pastaj të shtunën pasdite dy persona me tipare hindo-pakistaneze aktivizuan shpërthimin e një makine bomb të madhe në aeroportin e Glasgow-t. Në frikë se bëhet fjalë për fillimin e një fushate të re të terrorit, policia ka përforcuar masat e sigurimit në vend e mënyrë të posaçme në aeroporte e stacione hekurudhore. E edhe në qendër të Londres shtohen kontrollet, ndërsa shërbimet sekrete kanë thirrë në punë tërë personelin e kanë anuluar pushimet e programuara. Për atentatet e dështuara në Londër e për sulmet e ndërmarra në aeroportin e Glasgow, privilegjohet pista e Al-Qaidës. Këto sulme sinjalizojnë shkallëzimin e madh të terroristave islamik. Taktikat e Al-Qaidës në Bagdad apo në Bali kanë arritur në rrugët e Britanisë së Madhe, kanë envizuar Lord Stevens, ish kreu i Scotland Yardit, posa është emruar këshilltari kryeministit Brown për luftën kundër terrorizmit. Koka e grupit terrorist është mjeku që quhet Bilal Abdullah e sipas gjasave është me komsi irakiane.
Masa e parë sigurisë në Britaninë të Madhe është se tani as makina as taksi nuk do të munden të ndalohen më para hyrjeve të aeroporteve. Vazhdojnë hetimet mbi atentatet që dështuan në Londër e Glasgow. Britania është në gjendje të ngritur gatishmërie lidhur me sulmet e mundshme terroriste.
Presidenti Amerikan George Bush e përgëzoi përgjigjen e fuqishme të qeverisë së re britanike lidhur me incidentet aktuale terroriste në Londër dhe në Skoci.
Kjo do të tregoj se lufta kundër këtyre ekstremistëve po vazhdon. Ju kur nuk e dini se ku ata do të përpiqen sulmojnë dhe unë e përshëndes përgjegjen e fuqishme që qeveria Gordon Brown u ka dhënë përpjekjeve të këtyre njerëzve, tha prezidenti Bush. Edhe Shtetet e Bashkuara po shtojnë masat e sigurisë në sistemin e transporteve pas incidentit me autobombë dhe përpjekjeve të tjera për sulme terroriste ditët e fundit në Britani.
E në Madrid ka përfunduar procesi për sulme terroriste të 11 marsit të vitit 2004. Megjithatë, shqiptimi dënimeve për 28 të akuzuarit pritet të bëhet në muajin tetor.
Kujtojmë se si pasojë sulmeve terroriste në trenat e kryeqytetit spanjoll patën humbur jetën 191 persona. Prokuroria e Madridit konsideron se është arritur të dëshmohet se përgjegjësi për këto akte është një celul terroriste islamike.
Bush e Putin diskutojnë për sistemin mbrojtës antiraketor, Kosovën dhe çështjet e tjera. Në Kennebunkport të shtetit Maine në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbahet takimi informal dhe i përzemër Bush-Putin. Prezidenti rus është mysafir i familjes Bush, pastaj çështja e Kosovës dhe Irani. Siç pritet, Bush e Putin do të përpiqen të tejkalojnë ndallimet për shumë çështje duke përfshirë Kosovën e kështu të zbusin tensionet midis dy vendeve.
Izraeli ka transferuar autoritetit autonom palestinez këstin e partë të taksave të mbajturat të palestinezve. Bëhet fjalë për rreth 118 milion dollar amerikan, njoftoi një zëdhënësi autoritetit autonom në Ramallah Bregut Perëndimor. Izraeli pati ngrirë këto mjete financiare pas ardhjes në pushtet të Hamasit radikal islamik. Gjithsej, në pytje janë mbi 400 milion dollar.
Nga dita e djeshme Niko Rik, Kina ka marrë kryesi në radhës e këshillit e sigurimit e Kombeve të Bashkuara. Kryesia zgjatë një muaj, derisa Kina do të ketë drejtën e veto si antari përhershëm në këshillit e sigurimit. Kina e mori kryesin nga Belgjika, ndërsa me një gush do t'ja dorëzoj Kongos.
Portugalia e mori sot nga Gjermania kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Kryesia portugeze, e cila zgjat 6 muaj, do të ketë zgjidhjen e statusit të ardhshëm të Kosovës, një nga temat kyçe gjatë kësaj periudhe. Zyrtarët portugezë kanë kërkuar unitet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian rreth ardhmës së Kosovës. Pas Portugalisë, kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian do ta marrë Slovenia.
Prezidenti i Kosovës Fatmir Sediu përmes një mesazhi u ka uruar sot qytetarëve të Kosovës festën e Dykorrikut, ditës së deklaratës kushtetuese për pavarësinë e Kosovës, miratuar nga ish-kuvendi i Kosovës me 1990. Më holësisht nga Prishtina na njofton Rabie Ibrahim.
Në historinë moderne të Kosovës, deklarata kushtetuese e dy korrikut do të mbetet si ditë e pavarësisë, e cila sublimon përpjekjet e pareshturat e popullit për lirje sovranitet. Kjo deklaratë dhe aktet më pastajme si kushtetuta e Kaçanikut dhe referendumi për pavarësi shënojnë kthesen historike të ecjes në dekadën e fundit të shekullit 20. Ato u bën më kohë piknisje lëvizjes sonë të përbashkët të rezistencës së përgjithshme kundër okupimit gjatë viteve 90, secili si priu njeriu vizionar i Kosovës presidenti Rugova, dhe me këto akte në mendje dhe me idealin e lirisë në zemër, rrokën armët e luftës për shlirim të gjithë pjesëtarëve të UÇK-s, shumë prej të cilëve dhanë dhe jetën e tyre, shkruan midis tjerash në mesazhin e presidentit Kosovës Fatmir Sejdiu, drejtuar popullit në këtë datë historike. Ai edhe me këtë rast shprehu bindjen se procesi i pavarësisë së Kosovës do të mbyllet shpejt, duke kërkuar ende dhe pak durim e maturi qytetare dhe institucionale që dita e shumë pritur e pavarësisë të shënohet solemnisht me dinitet të dhënder ashtu si që ka hije popullit të Kosovës. Ndonë se populli i lodhur nga shumë pritja, varfria dhe papunësia e madhe, por i etshëm për liri e pavarësi, deklarohet se ende ka durim dhe do të qëndroj në mënyrë që mos i iken nga duart momenti historik, por të pres realizim në ëndrës shekullore. Nuk ka se si të shpjegohet ndryshe fakti që edhe pas gjithë kësaj pritje e dërmuese, populli ditën e shtunë nuk ju bashkua lëvizjes vetëvendosje me përjashtim të një numri simbolik, e cila protestoi kundër ekipit të unitetit që sipas vetëvendosjes po e shet Kosovën dhe pak ose Atisarit që po e ndan atë. Ai beson ende në drejtsinë ndërkombëtare. Edhe sot vëmendja e popullit dhe liderëve është kthyer ka takimi Bush Putin. Ndonse ende nuk dihet përfundimi i sedimeve dhe se a është prekur çështja e Kosovës, presidenti Sejdiu në një deklaratë për opinion ka thënë se shpreson në angazhimin e presidentit Bush për pavarësinë e Kosovës.